Katra pašvaldība var izvērtēt savas iespējas un vajadzības, kā izmantot valsts piedāvāto aizņēmumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar COVID-19 izplatību.
Tas ir vienalga, vai energoefektivitātes objekts, vai ceļu infrastruktūra, vai pirmskolas izglītības objekti.
Tā piemēram Daugavpils pilsētiņam aizņēma pilsētnieka kartas ieviešanai, bet kā stāsta Daugavpils novada domas izpilddirektore Vanda Kezika, Daugavpils novads izvēlējies citu ceļu.
Galvenais uzdevums tomēr aktivizēt uzņēmējdarbību. Mēs panelizējam savu attīstības plānu, paskatījāmies, kas mums visaktuālākais un ko mēs nevaram par budžeta līdzekļiem realizēt, un tāpēc pievēršamies visaktuālākais, kas mums šogad būtu.
Un aktuālākais novadā ir tieši pašvaldības ceļi, ielas un namu pagalmi.
Nauvinas pagastā centra atjaunoša ielu rekonstrukcija un stālu lauku un tā tālāk. Otrais objekts – ceļinieka centra atkal rekonstrukcija un višķu pagasta ceļš, kur asfalta atjaunošana un skrudelienas pagastā baznīcas ielas rekonstrukcija. Un vēl viens mums objekts, tas ir Līksnes ceļš.
Katrs objekts ir vērsts gan uz uzņēmējdarbību, gan uz attīstību. Un tie objekti mums jau padomā bija sen, bet nepietika līdzekļu visu laiku.
Šie ceļi un ielas remontdarbu veikšanā Daugavpils novadā nav izvēlēti nejauši. Tiem jau labu laiku atpakaļ sagatavota tehniskā dokumentācija, un to stāvoklis prasīt prasa pēc remonta, stāsta Daugavpils novada ceļinženieri Anita Pabērza.
Ciematos vispār ir drausmīgs stāvoklis. Šausmīgi bedrains, bedras tiek lēpītas katru gadu, žēl tērēt tos līdzekļus uz tām bedrēm. Nu, un tagad doma, COVID laikā tas vispār būs cilvēkiem tāds drusku pozitīvisms, jo cilvēki ir nomākti no visa tā. Un katrs ir viškļos, piemēram, ir ļoti nozīmīgs. Mums tas bijušais viškļu tehnikums tagad tur viņam. Būs nepieciešams tas ceļš, jo viņš iet uz turien, tur arī uzņēmēji ir, kas audzē mums kokus un krūmus. Un viškļu estrāde ir, stadions un viškļu ezers. Tas ir taisnākais, teiksim, tā ceļš no Daugavpils puses. Kas saistās ar Naujeni, tur arī ir ļoti liels iedzīvotāju skaits un tur kursē sabiedriskais transports. Tur iet skolē no auto. Un Līksnā, viņš arī tā saucas Līksnes dzīvības ceļš, kas iet gandrīz gar Daugavas malu, un gar Daugavas malu notiek visā lauksaimniecības attīstība, jā, un iedzīvotāji dzīvo, un tie paši pat atpūtnieki brauc.
Līksnes pagasta zemnieks Viktors Kalāns pārliecināts, ka aizņēmums un paša novada autoceļa fonda ieguldījums tieši ceļu sakārtošanā šajā brīdī novadā ir vispareizākais.
Infrastruktūru jāuzlabo, un mēs zinām, ka vis, teiksim, lauku attīstības tendences, spējas un nākotne ir labajos ceļos. Mēs pabraucam, teiksim, pa poļu, pa vāciju, mēs redzam, ka jebkādos, teiksim, lauku, teiksim, ceļiņos ir vismaz ir asfalts virsu. Ja nav asfalta, tad tur principā jau ceļa nav. Tāpēc es domāju, ka tas ir Latvijas nākotne. Asfalti ir vajadzīgs. Mēs zinām, ka cilvēkiem turpat laukos dzīvot, visu laiku dzīvot putekļos, braukt pa bedriem laust mašīnas, un tad nāks pie mums arī turisti, lauciņieki, būs spējīgi labāk strādāt. Pagājušā gadā šis bija mūsu sapnis šos ceļus renovēt, bet līdz ar to, ka pagājušā gadā viens nedava no valsts kasas naudu, tā bija, ka bija līdz ar šī Covid-a, teiksim, šo gaitu šogad, parādīja šī līdzekļi, kuri ļāva vismaz infrastruktūru ieguldīt.
Trīs no objektiem Daugavpils novadā jau saņēmuši ministra kabineta akceptu darbu sākšanē. Vēl divi dokumentācijas sagatavojas un iepirkuma procedūras procesā. Novadā cer, ka izdosies īstenot darbus visos piecos objektos, ņemot aizņēmumu valsts kasē, ieguldot savus līdzekļus un izpildot citus priekšnoteikumus aizņēmuma saņemšanai. Par summām procedūras stāsta Vanda Kezika.
Kopumā mums sanāk 1,304,055 €.
Gandrīz
ap 200 000 € mēs ieguldīsim no autoceļa fonda kā līdzfinansējumu, un mums obligāta prasība ne tikai 25%, bet arī lai uzsaktu objektu 2020. Gadu un pabeigtu 2021.
Tātad kopumā Daugavpils novadā par tā saucamiem COVID-19 līdzekļiem plānot sakārtot 5 ceļu un ielu objektus, un darbi jāpaveic gada laikā. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latklāsas studija.